การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
คลิกเข้าหยุ่นให้ได้อยู่กับหยุ่นให้เป็นจนกว่าจะเห็นหยุ่นดับปรมาจารย์แห่งสติผู้มีความเพียรก็จะมีปณิธานแบบนี้ฉันจะคลิกเข้าหยุ่นให้ได้วันนี้ตรงนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรามีความเพียรครบทุกอย่างเมื่อไรที่เราคูบัลลังก์เข้าห้องเรียนหลับตาเราก็จะมีคำนี้กฎที่หนึ่งที่เป็นกฎที่พวกเราถูกเสมอเนี่ยคือทำเมื่อไรก็ไม่ผิดนะก็คือคลิกเข้าหยุ่นให้ได้วันนี้จะต้องคลิกเข้าหยุ่นให้ได้เพราะสิ่งที่ตามมาคือจะทำให้เราหาวิธีอยู่กับหยุ่นให้เป็นแล้วในที่สุดผลลัพธ์ก็คือเราจะเห็นหยุ่นดับตอนที่เราอยู่กับหยุ่นเป็นเราจะเห็นตัวเองมีความสุขมีรอยยิ้มที่อยู่ข้างในซึ่งจิตยิ้มไม่ได้แสดงออกมาข้างนอกแต่เรารู้ว่าเราทำได้การทำได้ของเราเนี่ยบ่งบอกว่าเรามีชีวิตชีวาตรงนี้เป็นสิ่งที่จิตทั้งหลายที่เกิดมาและมาครองกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยตามหานะตามหาความสุขนี้เพราะว่าความสุขที่เป็นธรรมชาติที่ตัณหาลวงล่อเราก็คือให้หาความสุขข้างนอกซึ่งเราก็ตามหามาทุกภพทุกชาติชาตินี้ก็ตามหามาตลอดความสุขอยู่ข้างนอกแล้วเอาความสุขข้างนอกมาโอบกอดไว้ให้อยู่ใกล้ๆเราดุจว่าเป็นของเราเห็นลูกมีความสุขโอบกอดความสุขของลูกมาไว้กับตนเห็นคนที่รักมีความสุขเราก็สุขด้วยแต่มารร้ายเห็นคนที่รักไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขด้วยเราเก็บความทุกข์ทรมานไว้ข้างในและแสดงความสุขไปให้คนที่รักเห็นภาษิตเรียกว่าหน้าชื่นอกตรงโดยเฉพาะความรับผิดชอบที่เรามีเป็นเสาหลักหรือว่าเป็นคนสำคัญของครอบครัวแสดงอาการความอ่อนแอไม่ได้เพราะเราเป็นที่พึ่งของทุกคนทุกคนหวังพึ่งเรานั่นคือวิถีที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นกันคือพยายามแสดงออกซึ่งความสุขให้กับผู้คนแต่ตนนะไม่ได้พบความสุขแต่คิดว่าการที่เราให้ความสุขกับผู้คนคนอื่นจะให้ความสุขกับเราบ้างนี่คือบทบาทที่มารเขียนให้เราแสดงคนทั้งโลกเป็นแบบนี้ตัณหาครองสัตว์โลกคือครองทุกจิตที่มาครองกายให้เป็นผู้สนองความต้องการของตัณหาทำให้เราไม่รู้ว่าเราจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อำนาจของตัณหาแต่เราไม่รู้ทางออกแล้วก็ไม่มีใครบอกทางเลือกให้เราก็เลยไม่รอดเป็นอย่างเงี้ยอยู่ใต้สภาวะอารมณ์ที่ตัณหาบอกให้เราเป็นตลอดเหมือนเราแสดงแทนเขาเป็นผู้กำกับเราแต่วันนี้พวกเราจะเห็นว่าอีกด้านหนึ่งมีให้เราเลือกถ้าเราเลือกได้เราก็รอดจากอำนาจของมารนั่นคือพลังของแม่คือสติพอเราได้ยินพลังของสติว่าเปรียบเหมือนแม่นะเราจะรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีว่าเราปลอดภัยแน่ๆปลอดภัยจากตัณหาซึ่งเราสมมติตัณหาเรียกว่ามารเราพ้นจากเงื้อมมือของมารและเราก็มาอยู่ใต้ร่มเงาที่ร่มเย็นของแม่เรารู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจขึ้นมาพอเรารู้จากสมมุติตรงนี้เป็นเราก็จะเห็นว่าการที่เราตามหาแม่เนี่ยเราใช้พลังมาตลอดแต่ไม่เจอหมดแรงซะก่อนแต่ชาตินี้เราบุญถึงมีบุญบารมีเพียงพอเรายังไม่หมดแรงซะก่อน แล้วเราก็ได้มาพบพลังของแม่คือสติในตนเองเราภาคเพียรเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือที่จะทำให้เราได้อยู่กับแม่คือพลังแห่งสติจนสามารถซึมซับเครื่องมือเหล่านั้นให้เราสร้างพลังแห่งสติได้ด้วยตนเองจึงเรียกว่าการเจริญสติสตินั้นเจริญในเราและเราก็เจริญสติไปไม่หยุดสติและความเพียรจึงเป็นธรรมคู่แท้ที่งอกงามไพบูลย์ในจิตสติและความเพียรเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันในการเดินทางของจิตหนึ่งที่เรียกว่าปรมาจารย์แห่งสติคือเราทั้งหลายเราได้เห็นธรรมคู่แท้นี้เติบโตในตนนับตั้งแต่เดินบนทางสายเอกตั้งแต่แรกแล้วก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนสุดทางสายกลางเป็นอริยจิตสูงสุดวันนี้เราสามารถบอกกับตนเองได้ว่าเราเป็นปรมาจารย์แห่งสติไม่ได้เกินคำนี้ไม่ได้เกินสิ่งที่เราเป็นเหมาะสมแล้วให้เรามองเราเมื่อก่อนย้อนไปในชาติปัจจุบันนี่แหละที่จำความได้เราไม่รู้จักว่าสติหมายถึงอะไรเราไม่รู้วิธีการเจริญสติและเราก็ไม่รู้คุณค่าของคำว่าสติมีคุณค่ามากมายพาเราไปไกลถึงคำว่านิพพานและเมื่อเราเปรียบเทียบกับเรากับคนมากมายในโลกเหมือนกันหมดเลยก็คือขาดสติทั้งโลกแล้วจะมีใครที่จะบอกกับโลกว่าความสุขที่แท้จริงมีอยู่แต่อยู่ข้างในหาได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปพึ่งพาข้างนอกแล้วไม่ต้องพยายามแสดงความสุขให้คนที่รักเห็นแบบน่าชื่นอกรมแต่เป็นพลังแห่งความสุขจริงๆแม้นไม่ต้องพูดก็เปล่งประกายออกมาได้เป็นออร่าของผู้มีสติที่สามารถทำให้คนอยู่ใกล้รู้สึกเย็นในยามที่เขาร้อนรู้สึกอบอุ่นในยามที่เขาหนาวเคว้งคว้างหรือว่าเวปรมาจารย์แห่งสติก็คือพวกเราเรียกตนเองได้การที่เรามาประเมินผลพฤติกรรมแรกที่เรียกว่าความเพียรเพื่อให้พวกเรารู้ว่าความเพียรสติเนี่ยจะอยู่ฉายแสงให้กันอยู่อย่างนี้ประคองกันไปเรื่อยๆหมายถึงตัวเราเองเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนไม่มีสติมาเป็นคนมีสติด้วยพลังความเพียรแรกที่เป็นชุดของความเพียรแรกที่ทำให้เราเข้าถึงความรู้แจ้งและเข้าใจในคำว่าเครื่องมือในการเจริญสติในสติปัฏฐาน4ก็คืออาตาปีสัมปชาโนสติมาซึ่งหมายถึงจิตมีความเพียรเพ่งเผากิเลสให้เร่าร้อนจนเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วเข้าถึงความตื่นรู้เป็นผู้ไม่ประมาทด้วยการเดินบนทางสายเอกคือสติปัฏฐาน4เพื่อมุ่งสู่การเข้าถึงอริยจิตคือการดำเนินไปสู่ทางสายกลางคืออริยมรรคเมื่อสติปัฏฐาน4เราเข้าถึงและเข้าใจเราก็จะรู้ว่าธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งแห่งสติของจิตก็คือสติปัฏฐาน4ทั้งหมดทำให้เราเกิดความตื่นรู้อย่างต่อเนื่องทำให้เราพัฒนาตนเองเป็นผู้มีความรอบครอบในการใช้ชีวิตและเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในทุกขณะจิตในขณะนั้นสิ่งที่งอกงามคู่กันไปก็คือความเพียรที่มีเหตุผลก็ปรากฏขึ้นกับตนทำให้เราเป็นผู้ที่มีความอุตสาหะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรมีความขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตไปให้สุดทางสายเอกและสุดทางสายกลางเราจะเปลี่ยนโคตรจากปุถุชน ไปเป็นโคตรอริยะบุคคลในช่วงเวลา7วันถึง7ปีที่เราเรียนรู้ในทางสายเอกนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของพวกเราทุกคนเป็นจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตของตนเองในระดับปัจเจกก็คือส่วนบุคคลแล้วมองไปข้างๆเราก็จะเห็นว่ามีเพื่อนร่วมเดินทางเรียกว่ากัลยาณมิตรก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้เรียนเรียกว่ามาสเตอร์สก็คือปรมาจารย์แห่งสติทั้งหลายคือพวกเราทุกคนก็จะส่งเสริมกันด้วยธรรมชาติการสนทนาความคิดมุมมองและภารกิจที่ต้องทำจะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการพ้นทุกข์หรืออยู่เหนืออำนาจของมันคือตัณหาด้วยการใช้พลังของแม่คือสติตลอดทางทุกที่ทุกเวลาพอมาถึงณตรงนี้พฤติกรรมจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมแบบปุถุชนคนเดิมๆแต่เป็นปุถุชนคนใหม่ๆที่พร้อมจะไปสู่ความเป็นอริยจิตและก็เป็นอริยจิตใหม่ๆที่พร้อมไปสู่อริยจิตสูงสุดจะเป็นคนใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นคนเดิมเก่าๆได้เป็นคนใหม่ทุกวันแต่ทุกวันที่ใหม่นี้เป็นวันของผู้ที่ใช้ชีวิตถูกต้องตามคลองครองธรรมมีความเพียรเพื่อให้ตนมีสติมีสติเพื่อดำรงชีวิตด้วยความเพียรเพราะรู้ว่าเพียรนี้นำไปจนสุดทางทั้งสายเอกและสายกลางได้พฤติกรรมหลังจากที่พวกเราเป็นปรมาจารย์แห่งสติแล้วมีความเพียรพฤติกรรมถัดมาจะเรียกว่าระเบียบวินัยในตนเองซึ่งระเบียบวินัยในตนเองนี้เราจะวิจัยว่าตัวเรานั้นมีหรือไม่แต่ซ่อนไว้ในหนึ่งคำก็คือคำว่าอุตสาหะพยายามอุตสาหะพยายามที่เป็นเส้นทางเดินของความเพียรที่เกิดขึ้นตั้งแต่อาตาปีและเพียรที่มีเหตุผลนี้จะมีคำว่าอุตสาหะพยายามอยู่ในคำว่าระเบียบวินัยในตนเองซึ่งอุตสาหะพยายามนั้นก็จะเชื่อมต่อพฤติกรรมที่เป็นชุดของผู้มีระเบียบวินัยในตนเองที่จะพาตนเองไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งขึ้นไปจะเป็นสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ในบทเรียนถัดไปให้พวกเรารู้ว่าเราได้หย่อนเมล็ดพันธุ์ที่ชื่อว่าความเพียรไว้กับตนตลอดทางเดินคู่กับสติตลอดทางเดินในเส้นทางสายเอกและทางสายกลางเราจะพบสิ่งนี้ตลอดเวลาเป็นความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเมล็ดพันธุ์เหล่านี้หรือแผนที่เดินทางนี้ให้จิตทั้งหลายไปค้นพบคุ้มทรัพย์อันยิ่งใหญ่ก็คือการเข้าถึงกระแสพระนิพพานคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่เปลี่ยนเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากความถือมั่นแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความปล่อยวางในระเบียบวินัยนั้นผู้ที่เข้าถึงจะมีคำว่าอุตสาหะพยายามเป็นสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งเพราะเติบโตมาจากคำว่าความเพียรทั้งหมดทั้ง4ประการที่เรียกว่าเพียรที่มีเหตุผลเพียรป้องกันตนเองไม่ให้ไปสู่บาป 1 2 เพียรละบาปที่ตนไปเกี่ยวข้อง 3เพียรสะสมสร้างบุญให้เกิดขึ้นในตน 4. เพียรที่จะทนุบำรุงรักษาบุญที่ตนสร้างนั้นให้งอกงามเติบโตไพบูลย์เพียรเท่านี้แหละที่จะเรียกว่าครอบคลุมความเพียรทั้งหมดเพราะความเพียรที่มีเหตุผลนี้เมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วผสมเข้ากับคำว่าความเป็นผู้มีสติจ จะทำให้จิตมีกำลังมากในการที่จะผลักดันตนเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่ยื้อราหรือยอมจำนนต่อพลังอำนาจของมารนี่คือการต่อสู้ข้างในที่เราจะได้ยินว่าชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะตนอันนี้แหละคือคำอธิบายเราจะชนะหมดเลยคือชนะมารที่แฝงอยู่ในเราและทำให้เราแกร่งขึ้นมาเราจะเป็นผู้ประสบกับความสำเร็จในการใช้ชีวิตจากข้างในไปสู่ข้างนอกมารจะทำอะไรเราไม่ได้จะใช้กี่ปีพีเราก็รับได้หมดจะโจมตีเราด้วยเสนามารทั้ง5เราก็รู้ว่าเราเอาอยู่สร้างสมดุลชีวิตได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาตลอดทางเดินจับตัวอุตสาหะพยายามดีๆวันนี้จะเป็นวันที่เราจะใช้พลังคำว่าสติเพียรที่มีเหตุผลเนี่ยมาหย่อนไว้ในคำว่าอุตสาหะพยายามเพื่อเราจะได้เตรียมตัวในการเรียนรู้คำว่าพฤติกรรมของปรมาจารย์แห่งสติที่ชื่อว่าระเบียบวินัยในตนในบทเรียนถัดไป
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP